Halo, dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Poštovani slušaoci, dobro nam došli u još jednu emisiju Radio Ordinacija. Ljeto je vrijeme odmora, putovanja, boravaka na otvorenom, igre, posebno za najmlađe. Međutim, upravo u ovom periodu roditelji se često suočavaju s brojnim dilemama i izazovima kada je riječ o zdravlju djece, od stomačnih tegoba i sunčanice do uboda insekata i organizacije putovanja s mališanima. Kako da zaštitimo djecu od jakog sunca, šta učiniti kada dođe do uboda krpelja, kako pravilno pripremiti kućnu i putnu apoteku i na koji način možemo ojačati imunitet djece tokom ljeta. O svemu tome razgovarat ćemo sa našom današnjom gošćom, pedijatrom iz Doma zdravlja Banja Luka, doktorkom Dijanom Božičić-Koščica. Kroz današnju emisiju će vas voditi tonski realizator Slaviša Kovjenić, muziku bira Igor Divljak, ja sam Božidarka Kuvalja-Bašić. Vrijeme je za malo muzike, pa se vraćamo u studio Radija Republike Srpske.
Sjećam se prvog borca, samo on je bio sladak. Sjećam se prvog dodira, samo tada sam drhtao. A onda su nestala osjećanja. Ne osjećam ništa, samo se sjećam. Sam stotinu djevojaka i one su imale mene. Dao sam im moju ljubav, zato je više nemam. To je dobro, više nemam problema. Ne osjećam ništa, samo se sjećam. Da 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 pitam, vjeruj nema života od sjećanja. Dao bi milijardu dinara za jedan sekund prvog poljuca. Vjeruj nema života od sjećanja. Dao bi milijardu dinara za jedan sekund prvog poljuca. Se prvo poljuca, samo on je bio sladak. Sjećam se prvo dodira, samo tada sam drhtao. A onda su nestala osjećanja. Ne osjećam ništa, samo se sjećam. Nema života od sjećanja. Dao bi milijardu dinara za jedan sekund prvog poljubca. Vjeruj nema života od sjećanja. Dao bi milijardu dinara za jedan sekund prvog poljubca.
Dobrodošli nazad u Radio Ordinaciju. Ljetni raspust, boravak na otvorenom, putovanja i igre donose mnogo lijepih trenutaka za djecu, ali i određene zdravstvene izazove o kojima bi trebalo da brinu roditelji. Kako prepoznati prve znakove sunčanice, šta učiniti kada dijete ima stomačne tegobe, kada je dovoljno kućno liječenje, a kada je potrebno javiti se ljekaru. O ovim i drugim važnim temama razgovaramo sa našom gošćom, pedijatrom, doktorkom Dijanom Božičić-Koščica iz Doma zdravlja Banja Luka. Doktorka, dobar nam dan, dobar dan i dobro nam došli u studio Radija Republike Srpske.
A, dobar dan, bolje vas našla. Pa, u pravu ste, znači jedan od prvih većih problema u tokom ljetnih vremena i doba stvarno može biti sunčanca, pregrijavanje takozvano, odnosno jači oblici kao što je toplotni udar, ali sunčanca bude češći. Nažalost, nagli su promjene u temperaturama, tako da i organizmu je vrlo teško da se adaptira na nove uslove, našto su osjetljiva djeca negdje do 5 godina i osobe starije preko 65 godina. Što se tiče sunčance, ona ili toplotni udar, ali eto sunčanica kao pregrijavanje, ona može da nastane, zabluda je da je to samo direktno na suncu, znači ona može da nastane čak i ako ste u hladu, a ako je prevelika temperatura na polju i ako je zasićenost vazduha previsoka što se tiče vlažnosti. Tako da se definitivno što se tiče djece, našto djece kažem do 5 godina uzrasta, stvarno treba voditi računa da taj period boravka na polju u kontinuitetu bude što manji i da definitivno ono što svi mi ljekari preporučujemo, a našto dermatolozi zbog kože, jel, taj period boravka između 11 i 5 jednostavno djeca treba da budu u zatvorenim prostorima rashladnim, znači dane borave na polju.
A koji su prvi simptomi sunčanice i toplotnog udara?
Pa, prvi neki simptomi malo se razlikuju i od dobi djeteta. Znači, kod djece, naročito u prvoj godini, pa možemo reći prve dvije godine života, ali u prvoj godini naročito nemate neke klasične simptome kao što ćete imati kod većeg djeteta, u smislu da se to dijete već počne žaliti na glavobolju, da je zajapureno, crveno, da se prestaje znojiti, da se žali na stomačne tegobe, na mučninu. Znači, to će nam dijete od 4-5 godina, 6 i dalje reći, ali ovi mali u prve tri godine života, našto u prvoj godini života dojenčadi, imamo neke indirektne znake koji mogu da budu u smislu neke nekog neraspoloženja koje nije uobičajeno za dijete. Dijete je plačljivije ili kako odmiče znači period izlaganja suncu, djeca čak šta više počne da budu uspavanija, umornija, lakše ih je, teže ih je probuditi. Povraćanje, znači kod njih bi više bilo isto tako ta zajapurenost u licu, suhoća kože, crvenilo, i onda naravno dolazi i kod njih do povraćanja i do kasnijih znaci su oblačenje tjemena od mekog dijela glave. Čak kod neke djete dobijete i prolive, znači svi ti neki nespecifični znaci. Tako da treba nastojati da do tih simptoma uopšte i ne dođe. Znači da ne dovodimo ni sebe ni dijete u tu situaciju da ga moramo faktički liječiti, čupati. Jer male su razlike između toga, djeca vrlo naglo, prosto iz toga što je njihov sistem nezreo. Prije svega termoregulacioni sistem je nezreo. Roditelji su već upoznati da su djeca u prvih 5 godina života više sklona, recimo čuli ste za febrilne konvulzije, toplotne grčeve, jer je termoregulacioni centar nezreo. Onda površina kože kod djece je veća. Onda recimo kardiovaskularni sistem je nema takvu moć, jel, da se brani, jer organizam se brani tako što raspodjeljuje krv preko srčanog sistema, šalje u mozak da ga rasladi, ali u jednom momentu ti sistemi koji pokušavaju da organizam održe u normalnom stanju, prekidaju se, a oni se prekidaju naglo, dovodi do toga da dolazi do edema, do rasta volumena mozga koji dovodi do povraćanja glavobolja. Znači, faktički dolazite u neko otprilike simptome kao što je recimo potres mozga. Znači, kod djece je to, bubrezi dječji su nezreli do 2,5 godine, znači oni nemaju moć filtracije funkcije kao u odrasloj dobi. Kao i recimo i kod starijih osoba, jel, preko 65 godina, koji su opterećeni hroničnim bolestima. Tako da u svakom slučaju treba nastojati da do toga uopšte ne dođe, a to ćemo doći nekim preventivnim mjerama, ovo što smo rekli već, da se ne boravi napolje između 11 i 5 sati, da se djeca hidriraju, nutkaju vodom, povremeno, ne mora to biti, neće on pori čašu odjednom, ali gutlja je dva svaki čas. Pa čak i ako nema simptoma, nije loše imati one infuzivne rastvore tu negdje, ako su temperature 35, 38, 40, da u toku dana po par kaškica, 100-150 ml za djetetu, da postepeno, kao što smo se daje infuzija. Ono što je osnovno, znači, definitivno boravak u ovom periodu, kad smo rekli od 11 do 5, zaboraviti kad su djeca u pitanju.
A evo, u slučaju da dođe do sunčanice ili toplotnog udara, šta je to što bi roditelj trebalo da uradi u tom trenutku?
Pa zavisno, ono što smo rekli, ako je to već klonulost, ako je to povraćanje, definitivno prvo zonuti tu gdje se nalaze, najčešće to bude na otvorenom, uz neke bazene, na moru. Znači, zovniti prije svega hitnu pomoć, a onda što prije dijete skloniti u neku prostoriju koja je koliko toliko rasladna ili da je bar 7-80 stepeni niža nego na polju, raskomotiti potpuno, ako je pri ruci antipiretik dati, jer to budu odmah naglo skaču temperature sa neke normalne na 40 i po 41, a to je već hiperpireksija, gdje vi negdje u neki sat vremena morate da snizite temperaturu bar na 39, a onda dalje snizavate. Ako imate priliku ventilatora, ako nema rashladne, znači staviti kraj djeteta, raskomotiti, početi sa oblogama ili ako ima prilika da se stavi hladne obloge na predjele kao što su zatkoljene jame, lakat, vrat, obloge na čelo, znači da to budu hladnjikave, mlakaste obloge. Ili čak ako imate priliku da možete dijete u neku mlakastu vodu da za početak stavite ili blag tuš, uvijek počinjati prvo sa mlakastom vodom, ne naglo sa hladnom, jer to bi
i bio dodatni šok.
Naravno, tako. A onda tu mlakastu vodu polako vodite ka nekoj, ajde malo hladnije, da tako kažemo. Zamračiti tu prostoriju, spustiti roletne, znači da bi ovaj ugođaj bio što bolji, naravno dok ne dođe, ako su naravno u prilici da imate taj neki ovaj rastvor elektrolita, to već roditelji znaju, to su oni ORS preparati koji su u slobodno, mislim, svaki farmaceut će preporučiti, lagano se spremaju, razmute se u određenu količinu vode, naravno da je poželjno za djecu malog uzrasta, u prvoj godini da bude voda prokuhana, ohlađena, a naravno to sve nastavljate da radite kad dođete tamo gdje ste smješteni ili kući ili već kako. Ali u svakom slučaju uvijek zovnuti ovaj prvo hitnu pomoć da dođe na lice mjesta.
Evo, gotovo svakog ljeta pročitamo ili čujemo o slučajima djece koji su ostavljena sama u automobilu. Koliko je to opasno, posebno tokom ovako visokih temperatura i kakve posljedice može imati čak i kratkotrajni boravak djeteta u zatvorenom vozilu?
To je definitivno vrlo opasno, prije svega i to ne smijemo dozvoliti. Znači, nema ostavljanja djeci, nema veze uzrast. I do 5-6, jednostavno nema to, sad ću na trenutak, evo me, to ne postoji. Mislim da roditelji to moraju da prekriže, naročito u urbanim sredinama gdje je život toliko ubrzan da ste vi bombardovani s tolikim obavezama da vi u jednom momentu možete i zaboraviti, ajde, upravo se to i dešava, da se zaboravi na dijete koje ste ostali u autu. Znači, jer ne postoji medicinski, sada ja vama kažem koliko dijete može, minut, dva, tri, pet, to ne postoji. Znači, svaki organizam djeluje različito. Čak sam našla neki podatak da čak pri temperaturi vanjskoj od 17-18 stepeni napolju, znači temperatura u autu se, ako je sunčano vrijeme, jer šajbe puštaju, stakla puštaju, znači vrlo brzo se ta temperatura penje na 22, 5, 6, znači što je nevjerovatno, nama se čini, jel, napolje je rasladno, ali sunce koje se probija kroz prozore akumulira vrlo brzo temperaturu. I onda imate neki podatak da recimo ako je temperatura napolje, jel, 35, da se vama već u roku od 10 minuta penje na 42, 3, a u roku od pola sata penje se na 52. Znači, nemate vi što tu razmišljati, ostavljati ili ne ostavljati. Znači, to prosto prekrižite. Ja i kao ljekar, i pedijatar, i kao majka, smatram da se to jednostavno ne smije desiti. Čak savjetujem, ako negdje ste usput, pa vidite neko dijete zatvoreno, priđite, pa tamo da dobijete kritiku od tog roditelja koji je tu se našao, nema veze. Što kažu, progutajte tu kritiku, ali ako treba izomiti nekoga, jer to je krajnje neozbiljno. Znači, mislim, tako da, definitivno, to je čak možda i teže pregrijavanje, jer brže nastupa.
Da, upravo sam htjela da vas pitam, da li mi znamo koliko brzo može doći do pregrijavanja
generalno
organizma?
Generalno ne znamo, zato što je svaki organizam individualno, zavisi od dobi, da li je to beba od pola mjese, od pola godine, godinu, ili je to dijete od dvije godine, ili od pet.
Ali od uslova da, u kojem dijete boravi,
naravno,
sam ste rekli
prethodno,
da je tu veća
koliko
temperatura.
Koliko je bilo hidrirano, koliko je pilo, koliko je... Na kraju kraja vi ne znate kada ćete to kod dijete, roditelj će doći od... Tako da mislim da to definitivno ne smije, jer se tu sigurno brže dešava najteži objekt, taj toplotni udar, koji nažalost vodi uku, može dovesti do konvulzija, do encefalitisa, znači može da upale moždane ovojnice u stvari, može da dovede do smrti, nažalost, jer tu mehanizmi odbrane vrlo brzo popuštaju, znači dobijate akutnu bubrežnu insuficijenciju, dobijate pravi problem koji definitivno može voditi do smrtnog ishoda, nažalost.
Nažalost, da. Evo, s druge strane, spas od vrućine često tražimo u klimatizovanim prostorijama. E sad, kako pronaći mjeru između zaštite od vrućine i pretjeranog izlaganja klimatizaciji kod djece?
Pa to već imate u startu kad uzmete, jel, kad zovete da vam neko ugradi klimu. Znači, pročitajte prospekt. Znači, nijedan prospekt na njemu ne piše da možete napraviti razliku koju vi hoćete odnosu. Znači, svaki prospekt će reći da razlika između vanjske i unutrašnje temperature ne bi smjela da bude veća od 10 stepeni. Šta to znači? Ako imate napolju 35, 38, vi u kući ne treba da imate manje od 25, 26. Upravo to da se organizam postepeno prilagodi. Ja nemam neki, znači, što kažu, nije to moja, nisam te struke, znači to je stvar servisera, ali će vam sigurno svaki reći da se pridržavate uputstva koje je na klimi. A kad uđete u kuću, jel, sa vanjske temperature od 38, a vama je u kući 26,8 čak, vi se osjećate već ugodno. Jer je to ogromna razlika. Moj neki savjet je, naravno, sad je, zavisi gdje imate i stan, ako je to u podkrovlju, ako je to neka južna strana, pa naravno da je to nemoguće sve iznivelisati. Ovaj, da definitivno bez te klime u gradskim uslovima života očigledno se i više i ne može, ali nastojati da nekako bude postavljena, da to ne bude u onoj prostoriji baš u kojoj boravite, da to bude negdje, da ona može da cirkuliše i kruži. Sad imate i te, mislim, da bude, da se podesi, da bude samo oblažena, da to ne bude vazduh. To je dovoljno, jel, da se postepeno, znači vama je ugodno na 21-22, ali u jednom momentu će vam, djeci će čak postati neugodno, može čak biti hladnikavo u odnosu na, a našto kad ulazite, znači sad iz tog 21-22 uđete, znači, na van. Pa kad idete u kupovinu, u tržni centar, pa kad ste kraj rasladnih uređaja, prosto vam bude neugodno dok kupujete, jel, ovaj, nešto iz tih rasladnih uređaja, mječe
proizvode. Jeste, čak hladno bude.
Bude vam neugodno i što brže to obavljate i idete tamo gdje koliko toliko prijatnije, a opet rasladno. Znači, moramo poštovati te neke lične uređaje. Neko podnosi temperaturu fenomenalnu i vrlo brzo se adaptira. Neko, nažalost, znači, malo slušati organizam. To mogu odrasli, to mogu djeca, ali djeca ne mogu. Ona nemaju, kako bih vam rekla, nemaju taj osjećaj vrlo, to se malo kasnije stiče, taj odnos kad učite dijete šta je gore, dole, e tako i on, taj osjećaj toplote, hladno. Znaš to kad dijete koje je zaigrano, ono je u svom svijetu. Tako da mi roditelji smo tu definitivno. Ti imate masu djece gdje morate reći skin se, obuci se. To vam isto i kad je hladno. Masa roditelja djecu obuče pa se pusti da se igraju. Ne, bolje da se igra malo slabije obučen pa ga onda obuse ako je zima. Tako je ljeto. Znači, zaštita, ljeti je odjeća. Mi mislimo, ako dijete obučemo u bodić i kratke hlače, da smo mi njega kao dovoljno. Nekad je bolje da ima neku, sad imate ti materijal, mislim, uvijek je bilo, ali tih pamučni tipa gaze, dva slova gaze, koja su faktički nepropusna za svjetlost, ali dovoljno prozračna da štite. Kaže Dugi Rukavić, ne bojte se, ta gaza štiti od direktnog udara, jer dječja koža je vrlo osjetljiva. To će vam da svi dermatolozi reći, da kad dijete u prvih 5 godina života izgori, jel, od sunca, to se pamti, to kasnije mogu biti vrlo ružne posljedice, tipa aktivacije melanoma, zloćudnih tumora kože. Znači, te duge hlačice, tanke, duge majčice, ovaj, našto opet pomijem tu gazu, jel, to ima sad da se kupi i vidim da roditelji to uzmeju. Znači, ti dugi rukavići neće njima biti vruće, njima će biti njima, kako bi rečeno,
rashladno,
ugodno, a bit će zaštićenje direktnog, ovaj, direktnog UC sunca. Šeširići, da li su za djevojice ti neki slamati šeširići, da li su za dječake, ja volim reći, oni za, što imaju šiltove naprijed, kačetke, ali imaju i nazad, safari, oni, pa i vratić, ovaj, pa imaju i da budu prozračni, ono, sa onim materijalima koji su, ovaj, propustljivi za vazduh. Znači, mora biti jedna zaštita. Što se tiče mazanja, znači, ne znači ako ste vi dijete namazali, da ste ga dozvolili da može direktno ići na sunce. Opet imamo onaj period od 11 do 5, nema te zaštite koja će zaštititi. Znači, imate sad, hvala Bogu, pa imamo te faktore visoke za djecu 50, gdje imamo dermatološke firme koje stoje iza toga, ranije je bilo sve do 2 godine, sada smo imate, ali do 6 mjeseci nemate, niko neće stati iza toga. Da će vam dati preparat do 6 mjeseci da je to zaštita.
A koliko bi tu kremu sa zaštitnim faktorom trebalo obnavljati? Evo, na primjer, ako smo na moru, ako smo pored rijeke, ako provodimo napolju vrijeme.
Pa svako neko kupanje, jer vam je dodatno da kad se posušite morate se namazati. Znači, to, i tu je isto, naravno, ti preparati jesu malo skuplji, ali definitivno rade, mislim, ono zbog čega su i napravljeni, imaju tu zaštitu. Obično se stavlja, ajde da kažemo, a ne mogu reći da se štedi, ali nekad se stavi, to je obično ono, ajde da kažemo, za djecu njihove ručice i to, negdje vašeg pola prsta vam je sigurno dovoljno za ručicu jednog djeteta od 2 godine, recimo. Tako da, mazanje definitivno, našto ako je djete bilo u vodi, to bar 2-3 puta dok ste ti neki 2 sata na s njim na, ono, ujutru, ne znamo, od 8, 9 do 11, morate bar 2-3 puta na vodu.
Evo, osim sunčanice i toplotnog udora o kojem smo razgovarali, koje su to još najčešće zdravstvene tegobe koje su kod djece tokom ljeta prisutne?
Pa definitivno su vam tu virusna neka oboljenja tipa stomačnih virusa. To je njihovo doba, znači roditelji znaju rotavirus, adenovirus, norovirus, recimo, o njemu se puno ne priča, zato što on ima kratkotrajno, znači on te daje neke simptome 7 maltene do 24 sata, kako burno dođe, tako burno i prođe, ali njega ne detektujemo zato što je tako kratkotrajno, ali on je recimo vrlo aktuelan ljeti. Tako da su nam stomačne tegobe tipa tog povraćanja, provlasti stolica uz eventualnu temperaturu, najčešće su manifestacije, nešto što se može desiti tokom ljeta, kao što se može, recimo, i nažalost salmoneloze, znači salmonela kao bakterija koja može dovesti do trovanja. O njoj moramo ljeti definitivno voditi računa, jer je to bakterija koja preživljava, jeli, ali termički obrađena hrana s njom rješavamo. To vam je problem, recimo, sladoleda, tih kremova koji su od sirovih jaja, meso koje je termički dovoljno neobrađeno, našto pilet, pa i piletno, mislim, meso generalno. Tako da, ljeti, naravno da je sladoled jedna poslastica koja je za djecu definitivno vrlo korisna, ne možemo se lagati, jer je to što je mliječni, proteinski, znači to može biti jedan dobar dezert u smislu da može biti i užina, nekad čak može biti maltene i doručak ako date uz neki čist brauni, recimo kuglu sladoleda, to djetetu može biti slatki doručak, znači ako ste negdje na moru pa lakše isprint. Tako da malo veća opreznost u smislu da se ipak, ako se sladoled kupi, da se kupuje tamo gdje je veći promet, gdje se brže, pa čak i kad su u pitanju škrinje, kad vidite da se to brzo mijenja, to je manja mogućnost da se taj zamrzivač nekad, malo manja temperatura, pa da on popusti, pa da ti sladoledi ne budu ipak čuvani kako treba. U svakom slučaju, opreza više treba, pranje ručica, higijena vam je tu osnovna. Ja volim reći kad su na moru svojim pacijentima, roditeljima, kupanje u moru, uvijek pitaju, a tu ćete se u stvari, tu gdje je stajaća voda u plećaku, tu ćete upravo nešto zaraditi, znači neće. Zato kažem uvijek da je bolje za djecu našto do 2 godine, u našto u 1. godini, uzeti neki basenčić napunit običnom vodom, pa tu da se dijete izbrčka, ili ne znam, roditelji, dijete u onim šlaušićima, pa negdje malo napučeno koliko toliko, pa ako treba malo ga provući kroz vodu. Ali da to ne bude kupanje u plećacima, jer u plećacima ipak su najveće nečistoće.
Evo, moram vas i ovdje pitati, znači dijete nam ima stomačni virus, šta je ono što roditelj prvo može da uradi?
Pa, ako ćemo ići na neku preventivu, naravno ako idete recimo negdje na more, na put, nije bitno da je to more, jezero ili... Probiotici su tam tu od velike pomoći, znači sad ih imamo i u kapima i za manju dobiju rastvoreno ili... Tako da definitivno ako idete na putovanje uvijek treba 3-4 dana prije polaska početi dok ste tamo, našto ako ste recimo 7 do 15 dana na moru, vi malte ne u kontinuitetu možete probiotik dati djetetu i par dana dok se vratite, ako neko boravi duže po mjesec, dva na moru, pa i ne mora. Ali tih prvi 7 dana i kad se vraćaju, tu su probiotici nam vrlo moćni, tako da s njima svakako treba početi. Ako već daju probiotik, uz njih se može dodati recimo bulardina, gljivica koja je isto vrlo zahvalna, znači može se kombinovati sa probiotikom. Ako već dijete pored probiotika dobije, znači neki stomačni virus, to mogu roditelji slobodno sami da uvedu. Svaki farmaceut će im preporučiti neki ORS preparat, ono što smo pričali, znači te rehidratacione jeste soli koju možete pripraviti gdje god da ste u nekom apartmanu. Samo je poenta, i to će vam farmaceut objasniti, znači njega dijete ne može piti kao vodu, da popije pola čaše, već bukvalno na kaškice pa, ili na gutlja, pa svaki 5-10 minuta to im se objasni i to im se da u toku 24 sata. Jer te rehidratacione soli, to su infuzije koje mi dajemo jel na venu, samo što dajemo na usta kod djece koja recimo ne povraćaju ili smiri se povraćanje, može se davati našto kod prolivna. Ako je stanje takvo, naravno ćete se javiti negdje u najbližu zdravstvenu ustanovu, ako je neophodna infuzija ali u tom smislu. Ali probiotici, znači bulardi kao gljivica i ORS preparat je nešto što roditelji i trebaju recimo i ponijeti da imaju to u svojoj apoteci. Uz neki preparat antipiretik za snižavanje temperature, u vidu sirupa ili čepića ako dođe do povraćanja. Tako da to definitivno trebaju ponijeti.
Sada ćemo poslušati jednu numeru pa se vraćamo našem razgovoru.
Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas. Jutro sam s kišom pred vrata pao, ko baletan se uvuko u stan. Ima tiho, da ne čuje niko, ni šum, ni glas, ni ti, ni pas. Moje je srce pred tobom čisto, al savjest moli i kleči. Rekla si gdje si, u moje uzda, stalo hiljadu riječi. Pitaš me, kako to? Jesen mirišem na proljeće i da li smijem da se zakunem?
Da ničeg nije bilo.
Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje.
Slomila krila. Iskreno ženo, nadam se da to ljubav nije ni bila. Pitaš se kako to u jesen mirišem na proljeće i da li smijem da se zakunem.
Da ničeg nije bilo.
Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene. Ni njene haljine, ničeg nije bilo
Radio Ordinacija.
Poštovani slušaoci, ako nas od ovoga trenutka slušate, ovo je Radio Ordinacija. Naša gošća je pedijatar Dijana Božić-Koščica. Doktorka, evo, pričali smo o sunčanici, toplotnom udaru, stomačnim tegobama kod djece koji su karakteristični za ovo doba godine, ali ovo ljeto donosi i više insekata. Pa koji su to ubodi najčešći kod djece u ovom periodu godine?
Pa definitivno najviše dominiraju ubodi komaraca, zato što ih najviše ima, postoji ubodi osa, pčela, osa recimo, interesantno je po nogicama, jer djeca na plažama koji su recimo kamenite ili tako, ili na selu negdje, ose znaju biti u travi ili u kamenju, sakriju se, znači znaju biti ubodi u stopala. Krpelji, njih imate što se tiče parkova, čak i u gradskim sredinama, o seoskim da ne govorimo, i šume, ali obično se definitivno dešava parkovima, možda čak i najčešće što se tiče krpelja kad su gradski uslovi života. Što se tiče komaraca, tu smo malo ograničeni u prve dvije godine života, nemamo neke baš preparate, vrlo poznat preparati, stari preparati, dosta je učinkoviti, a utan, ne znamo je to tvorničko ime, ali na njemu do dvije godine je preporuka da se ne prska kao repelent koji odbija. Do dvije godine imaju neki preparat na bazi tih biljnih koncentrata, kao recimo što je mapez, gdje vi možete dijete slobodno prve dvije godine s tim poprskati, i roditelj, bar ono što sam ja dobila informacije, ima efekta, znači, jer su na biljnoj bazi, mogu bukvalno i po licu, tako da to je neka zašto. Što se tiče kad već ubode komarac, pa tu možete neke gelove, imati biljnih gelova koji se mogu namazati, mogu i neki antihistaminici. Problem, recimo, antihistaminika, treba ih mazati kad ste kući, na polju, znaju dati fotoosjetljivost, tako da našto sinopin, ne treba ga mazati na polju, recimo je vas komarac, pa tu kad ste kući noć, pa eto, dijete se češe, pa da. Znate, ako je baš previše uboda, dijete se baš češe, pa uvijek može se dati neki antihistaminik u vidu sirupa, i tu se neće pogriješiti, prosto zbog toga da dijete ne stvori neke ranice pa da se još ne inficira. Što se tiče uboda osa, pčela, eto sad zavisi
od reakcije
organizma. Od reakcije, da, imamo i te najteže reakcije, naravno da tu treba anafilaksa i tu treba dijete pokušati čuvati. Ali recimo konkretno ose, one daju bolne ubode, rijeđe nekako daju te anafilakse, tu više daje pčela, stršljen. Ose daju te bolne ubode, i s te strane su nezgodni. Što se tiče konkretno krpelja, njih je, tu su se neki stavovi vremenom mijenjali, znači sad definitivno znamo da, naravno, nije svaki krpelj zarazan, ovi mali sitni krpelji vrlo rijetko su zarazni, znači pa da oni prenose ono čega se mi bojimo, to je ta borelioza, boreliju kao bakteriju koja će dovesti do, koja bi mogla dovesti do oboljenja. Tako da poenta je da se što brže, jeli, uoči taj krpelj. Jer se smatra da u prva 24 sata on vrlo teško može prenijeti infekciju, čak i ako je zarazan. Roditelji mogu pokušati skinuti kod kuće, ali ako im je tu negdje u blizini, ako su, mogu uvijek da dođu. I tu su se neki stavovi mijenjali, ranije se benzin uzmeo, smatra se da, ili neki drugi preparat, pa se utrljavao, smatra se da nanošenjem tog preparata, u stvari vi tjerate krpelj da on prosto rečeno povrati, jel, svoj sadržaj kad se već zakačio, tako da bukvalno mehaničko skidanje pincetom, čak imate da se sad uzmu i te neke pincete, plastične, onako vrlo su komforne za rad, i ostaje taj hvat, da ga uhvatite čitavog suprotno od kazaljke, jer mu se tako te ralice zaokreću da ga lakše iščupate. Nekad oni sami spontano otpadnu, pa i ne znate da ste imali krpelja. U svakom slučaju, naša preporuka bude, kad se odstrani krpelj, da se da, jer rijetko uključujemo sad antibiotik.
Da, to sam htjela da vas pitam. Da, jer da. Roditelj prvo što će pomisliti kad vidi krpelja i ako ga ukloni, e Bože, da li sad bi dijete trebalo da popije antibiotik?
Da, čak i ranije bila, jeli, kažem, ti stavovi su se mijenjali, prosto izučavamo i dalje, znači, bez obzira što o toj bolesti koju krpelj prenosi, o boreliozi mi znamo dosta, ali se uvijek nova saznanja dobijaju. Znači, ranije se čak davao tetanus, međutim, sad se prosto, ima sigurno već i više od 15-20 godina, uvidjelo se da nema potrebe, znači što osoba koja je vakcinisana, ali nema potrebe za davanje tetanusa što se tiče vakcine protiv tetanusa. Što se tiče ovo, što smo pričali o antibioticima, to definitivno damo savjet roditeljima. Ako roditelj ne zna, pa kaže možda i 2-3 dana, pa onda tu negdje ako je blizu glave ili vrat, ili možda se i odlučimo, ali prvi nam je savjet da damo roditeljima savjet da dijete prati u idućih neki 3 nedelje do mjesec dana, da prati naravno svako večer ili kad se dijete skine, da se pregleda koža od tjemena do, bukvalno do stopala, ne samo ubod, mjesto gdje je bio ubod, jer se može pojaviti ta jedna vrlo specifična, ne možete da je promašite, jedna kružna, pravilna, kao da ste lenjirem napravili kružni jedan oblik, promjene, onako ružičaste, rubovi malo izdignuti, koja se pojavljuje, to nam je prvi znak tog eritema, kojeg onda kao prvi znak bolesti, koji onda bukvalno liječimo 3 nedelje antibioticima i definitivno znamo da ta osoba u budućnosti neće dobiti taj tercijarni oblik bolesti kojeg se mi bojimo, krpeljni meningitis i ostalo. Znači, tad liječimo kad nam se pojavi ta prva manifestacija bolesti koju borelija izaziva. I onda treba istrajati 3 nedelje, jer to je definitivno terapija što se tiče antibiotika.
Evo, sada ću vas malo pitati o ovoj kućnoj apoteci ili svakako ta apoteka je, trebalo bi je ponijeti na putovanje, pogotovo ako ćemo ostati negdje na moru 10 dana. Šta bismo mi to sve trebali ponijeti? Vi ste spomenuli ORS koji je za dehidraciju, ne znam, za snižavanje temperature, yes. Ali šta tu još da se nalazi?
Pa, to svakako jeste osnovno. To smo već napomenuli. Probiotik svakako možete 2-3 dana prije početi, bez obzira koje dijete uzrasta. Pa čak i odrasle osobe koje su sklonije malo stomačnim tegobama, slobodno mogu. Jer mi na taj način utječemo na imunitet, podižemo taj crijevni imunitet koji nam je vrlo bitan, znači imunoglobulin A, koji odrađuju posao dok mi te probiotike uzimamo. Tako da probiotik definitivno, taj bulardi se može ponijeti, rekli smo kao ta gljivica koja nam je vrlo značajna što se tiče stomačnih tih tegoba. Rekli smo neki antipiretik za snizavanje temperature u vidu sirupa, u vidu čepića kod manje djece, ORS smo rekli, pa ponijeti nešto i od neke priručne apoteke u smislu dijete se može pasti ogrebat pa da ne ide za svaku sitnicu neki preparat tipa ili alkohola ili sad ima komforan onaj oktani set u vidu spreja koja je sterilna gazica, neki zavoj ili one i hanzaplaste uvijek treba ima da nekako je neka površnica ili dijete vam se češe pa malo taj ubod komarca. Eto nešto za komarce u smislu tog zaštite te sprejeve koji odbijaju znači komarce.
U slučaju alergija na sunce, pa, šta nam tu može pomoći?
Pa alergija na sunce, to definitivno već morate otprilike da znate, to je zaštita je da ne budete izloženi previše dugo na suncu i da to ne bude od 11 do 5. U svakom slučaju može se neki flonidan u smislu antihistaminika sirupa ponijeti da imate, ako naravno, ako je neko ostrovsko ljetovanje ili tako nešto, to se može ponijeti, da, antihistaminik zbog tih ugriza, uboda.
Evo, pred samim krajem smo emisije, pa još da nam kažete kako tokom ljeta možemo jačati imunitet kod djece?
Imunitet prije svega jačamo unošenjem voća, povrća, jer tu imamo minerale, vitamine koji su nam najneophodniji. Možda organizam pripremati za ljeto što se tiče imuniteta u onom periodu kad ima zim. Mi obično pedijatri ako preporučimo unošenje nekih preparata u vidu suplementacije, to svakako treba da bude vitamin D3 koji definitivno u prve 3 godine života treba dijete davati u zimskom periodu. To ono što roditelji lako pamte, kaže svi mjeseci SR, to ima neke logike, jel? Tako da vi samim tim već pripremate dijete za ljeto. Kao što recimo velike studije su rađene unazad sigurno desetak i više godina, omega se tu pokazala, omega masne kiseline, koju mi definitivno hranom teško možemo da unesemo, jer su to riblji proizvodi, tako da i on ima svoje neko mjesto. Mi obično kažemo da se suplementacija vrši u onom periodu kad je promjena, recimo idete sa jeseni na zimu, jel, i sa zime na proljeće. 2 do 3 mjeseca kad dajete neki suplement u vidu te omege, i definitivno ima rezultata da to dijete pripremite za ljeto.
Doktorka, hvala vam na korisnim savjetima i što ste izdvojili vrijeme za Radio Republike Srpske i Radio Ordinaciju.
Hvala vam na pozivu, nadamo se da će imati odjeka i da će roditeljima pomoći što se tiče odgoja i da svoju djecu čuvaju na pravilan način.
Poštovani slušaoci, hvala i vama što ste bili uz Radio Ordinaciju i Radio Republike Srpske. Ostanite uz naš program i ne zaboravite, zdravlje je najveće bogatstvo. Prijatan dan.